cilvēki kļūst par upuriem šīm krāpšanas schēmām, jo saņemtās ziņas no krāpniekiem e-pastos vai ziņapmaiņas platformās satura īstu rezervāciju informāciju, proti naktsmītnes nosaukumu, nakšņošanas datumus, rezervācijas numuru, tādējā radot šķietam ticamību, ka ziņa ir īsta. Un no šādiem krāpšanas gadījumiem var izvairīties, ja nesteidzas un jebkuru negaidītu maksājumu pieprasījumu vispirms pārbauda un tikai tad veic tā apmaksu. Tāpēc, lai sevi pasargātu, pirms šādu maksājumu veikšanas vēlreiz pārliecināties par naktsmītnes rezervācijas nosacījumiem, un ja maksājums tiek prasīts agrāk nekā rezervācijā norādīts, tas ir nopietnas brīdinājuma signāls, ka tā varētu būt krāpniecība,